Францішак распачаў сёння велікапосныя рэкалекцыі. Пантыфік адправіўся на іх на аўтобусе разам з іншымі ватыканскімі іерархамі. Ён чарговы раз вырашыў правесці час духоўных практыкаванняў па-за мурамі Ватыкана ў мястэчку Арыча, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Сёлетнія велікапосныя практыкаванні для папы і супрацоўнікаў рымскай курыі праводзіць вядомы італьянскі прапаведнік айцец Эрмес Марыя Ронкі. У іх праграме прадугледжана малітва, медытацыя і разважанне, а таксама штодзённая еўхарыстыя. Папа вернецца ў Ватыкан 12 сакавіка.